Fakta. Kristin dópur kan vera barnadópur, her tú í dópunum verur innlimaður í kirkjuligi og verur limur að líka með Krists og í heilava kirkja hansara að jör og að himne. Vi konfirmasjónuna jóttar tú tún barnadóp. Kristin dópur kan æsna vera vaksnamannadópur, her tú vitnar að tú jóttar persónlega trygg af Kristus. Kristin døypa og i navnet fægersins, sonarins og høylava andans.